Cum Sancto Spiritus in gloria Dei Patris Amen.
Amen.